Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 25 сентябрь шейшемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылыч Султандык кызматтан алууну сунуштады. Элчи кечээ күнү министрликтеги коррупцияларды айтып чыккан.
Дипломатиялык паспорттор, кызматтык паспорттор эмненин негизинде, кандай мыйзам бузуулар менен кимге берилген? Эми убагында Тышкы иштер министрлиги бул нерсеге чара көрбөгөндүгүн белгиси да.
Орусиянын Башар Асаддын армиясына С-300 зениттик ракеталык комплекстерин берүү тууралуу чечимин АКШ менен Израиль сындап чыкты.
Подчеркнул. В 2013 году
2013 жылы биз Сирияга С-300 комплексин жиберүүнү Израиль тараптын өтүнүчү менен токтотуп койгонбуз.
Бүгүн белгилүү кардиохирург кыргыз медицинасынын алпы маркум Иса Ахунбаевдин туулган күнү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султан Тышкы иштер министрлигинин аны дипломаттын этикасын бузду деген сынына жооп берди. Элчи министрликтеги мыйзамсыз иштерди көрүп туруп, ага көз жуум чыдай албаган үчүн аргасыз кадамга барганын айтты.
Бул маселе жөнүндө мен Тышкы иштер министрлигине айтып атып тилим тешилди. Анан КМКга өткөндөн кийин ал жактан жыйынтык болгонунан андан башка айта турган эми эч ким алган жок, президент эле калды да. Президентке айтуу боюнча мен кайрылганмын бир нече жолу, жооп болгон жок. Ал жөнүндө тескерисинче ал теманы аттап өтүп жатышты. Мен кайрылган адамдар өкмөттөн аргасыздан анан жалпы маалымдоо каражаттарына айтып чыктым.
Деген Кылычбек Султан акыркы билдирүүлөрүнөн соң өзүнө карата куугунтук болушу мүмкүн экен. Ошентсе да президент Сооронбай Жээнбеков адилет чечим кабыл алат деп ишенип турганын кошумчалады. 24 сентябрда Кылычбек Султан Бишкекте пресс-конференция уюштуруп, Тышкы иштер министрлигиндеги айрым элчиликтердеги коррупция тууралуу кайрылууларын жогорку бийлиги укпай жатат деп айткан. Тышкы иштер мекемеси элчи мамлекеттик кызматкердин жүрүм туруум эрежелерин, дипломаттык этика нормаларын бузганын билдирип, анын өзүнүн туура эмес иштери ачыкка чыга турган маалыматтар бар экенин айтып чыккан. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Орусиянын президенти Владимир Путиндин Сирияга абадан коргонуу системасын бергени сындап, бул согуш баскан аймактагы туруктуулукту бузаарын эскертти. Дүйшөмбүдө эки лидер телефон менен сүйлөшкөндөн кийин Тель-Авив премьер Нетаньяху президент Путинге өнүккөн курал системасын жоопкерчиликсиз колго берүү аймакта коркунучту күчөтөрүн айтканын билдирди. Ошондой эле Израиль Сириядагы Ирандын аскердик күчтөрүн бутага алууну улантып, өз коопсуздугун жана кызыкчылыгын коргой берерин билдиргенин кошумчалады. Тель-Авивдин мындай билдирүүсү Америка Кошмо Штаттарынын президентинин коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Москванын Сирияга С-300 ракеталык системасын жөнөтүү чечимин сындаган маалда жарыяланды. Орусия Башар Асаддын армиясына С-300 зениттик ракеталык комплекстерин берүү чечимин кабыл алганын коргоо министри Сергей Шойгу дүйшөмбүдө билдирген.
Будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300.
Сириянын куралдуу күчтөрүнө 2 жума ичинде заманбап С-300 зениттик ракеталык комплекстери берилет. Ал асмандагы 250 чакырым аралыктагы кол салууну тосуп калууга жөндөмдү жана бир учурда бир канча багытты бута калат. Жогорку коргонуусу жана тез ата алганы менен ракеталык комплекс Сириянын абадан коргонуу кубатын кыйла күчтөнтөт.
Деди Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу. Өткөн аптада Орусия Сириянын аба күчтөрү орустардын аскердик чабылган учагын жер ортолук деңиздин үстүнөн жаңылыш атып түшүргөн үчүн Израилдин аскерлерин айыптаган эле. Кош жарандыгын жашыргандарды жазалоо жөнүндө мыйзам жактырылды. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитети кош жарандыгын жашырган адамдарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу тууралуу депутат Дастан Бекешев сунуштаган мыйзамды биринчи окууда жактырды. Бул тууралуу комитеттин жыйынына катышкан Азаттыктын кабарчысы билдирди. Экинчи окууга чейин парламенттик угуу өткөрүү сунуш кылынды. Мыйзам долбоорунда Кыргызстанда президенттикке жана депутаттыкка талапкерлерде башка өлкөнүн жарандыгы аныкталса, аларды жоопко тартуу сунуш кылынган. Депутат Бекешевдин айтымында эки паспорту бар адамдарды жоопкерчиликке тартууга мыйзамда жоболду. Жетишсиз. Быйыл февралда аткезчиликке шектүү деп коңшу өлкөдө кармалган 29 кишинин арасында Кыргызстандын 3 жараны, Жогорку кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулу да бар экени белгилүү болгон. Казакстандын тышкы иштер министрлиги кийинчерээк Дамирбек Асылбек уулу казак жараны экенин маалымдаган. Ошондой эле Бишкек мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдо орус жарандыгы бар экени аныкталып, бул боюнча иш сотто каралып жатат. Кыргызстан эч бир өлкө менен кош жарандуулук боюнча келишим түзгөн эмес. Мындай мыйзам боюнча чет өлкөнүн жараны мамлекеттик бийлик органдарында муниципалдык кызматтын жетекчиси боло албайт. Астана шаарында 25 сентябрга караган түнү журналист Ирина Бекетова киши колдуу болуп каза тапты. Полиция 34 жаштагы жергиликтүү тургун кылмышка шектелип жатканын билдирди. Полициянын басма сөз кызматы 37 жаштагы журналисттин сөөгү өзү жашаган үйдүн кире беришинен табылганын маалымдады. Жергиликтүү маалымат агенттиктери Ирина Бекетова 12 жылдай Казакстан темир жол жарчысы Железнодорожный Казахстана гезитинде эмгектенип жүрүп, соңку айларда Нур.кз интернет сайты менен кызматташа баштаганын жазышты. Журналисттер маркумдун үй бүлөсүнө жардамга каражат топтой башташты. Бекетованын артында 4 баласы калды, анын бири Даун синдрому менен жабыркайт. Быйыл 19 июлда Алматынын борборунда кылмышкерлер көркөм муз тебүүнүн чебери Сочи Олимпиадасында коло медаль тагынган Денис Тенди бычактап кетишкен. Тен алган жараатынан ооруканада каза тапкан. Таанымал спортчуну өлтүрүүгө шектүү деп 3 казак жараны кармалып тергөө жүрүп жатат. Анда Зайыр, сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чеки торук. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 26 сентябрда түнкүсүн жана күндүз Кыргызстандын аймактарында күн ачык болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 19-24. Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27. Ош менен Жалалабадта түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 6-8, күндүз 22-24 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезекти баянга берсек. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылыч Султанды кызматтан алууну сунуштады. Министрлик элчи дипломаттын этикасын бузду деп эсептейт. Буга чейин Султан учакта мас абалында жаңжал салды деген Зууракан Каденова тууралуу маалымат жыйынын өткөрүп, бул окуяны жаап жашырууга аракет кылгандар болгонун айткан. Ошондой эле элчи тышкы иштер министрлигиндеги коррупциялык аракеттер тууралуу маалыматы бар экенин да билдирген. Дипломаттар арасындагы акыркы кырдаал Кыргызстанда элчилерди дайындоодогу маселени кайрадан күн тартибине чыгарды. Бакыт Асанов теманы улантат.
Социалдык өнүгүү министринин мурдагы орун басары Зууракан Каденованын окуясы боюнча Кыргызстандын Кореядагы элчиси Кылычбек Султандын маалымат жыйынын айткандарына тышкы саясат мекемеси атайын билдирүү менен жооп кайтарды. Министрлик элчи Султан мамлекеттик кызматкердин жүрүм турум эрежелерин, дипломаттык этика нормаларын бузганын билдирип, анын өзүнүн туура эмес иштерин ачыкка чыгара турган маалыматтар бар экендигин айтып чыкты. Эгер ал маалыматтар тастыкталса, тиешелүү органдарга жөнөтүлөт. Кылычбек Султандын мындай жүрүм турумуна дал ошол тартип бузуулары түрткү болушу ыктымал деп айтылат тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө. Мындан соң тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевдин Кылычбек Султанды кызматтан алууну президентке сунуштагандыгы белгилүү болду. Президент Сооронбай Жээнбеков элчи боюнча кандай чечим кабыл алат азырынча белгисиз. Бирок Кылычбек Султан министрликтин дипломаттык этиканы бузду деген сынына макул эмес. Элчинин айтымында ал министрликтеги мыйзамсыз иштерди көрүп туруп көз жумуп кое албай аргасыз кадам кабарган.
Кайсы бир кемчиликтер болсо, кемчиликтер эмес, балким даже коррупция болсо да, ал коррупция жөнүндө, ал кемчиликтер жөнүндө айтып, ал нерселерден жыйынтык болбосо, башка эч кимге айтканга болбойт, бул этиканы бузуу деп туруп отуруп калуу, бул менин оюмча бул келе соолук эле деп ойлойм. Ошондуктан мен бул нерсени мага белгилүү болору менен мен көчөгө чыгып кыйкырган жокмун. Мүмкүн болгон биринчи министрликтин жетекчиси, андан бир жыл эч кандай жыйынтык болбогондон кийин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына, Андан жыйынтык болбогондон кийин президенттин өзүнө кайрылуу жолдодум. Айтканда реакция болбогондуктан анан кийин коомчулукка айтып турган акыркы эле ушул мүмкүнчүлүгүм калды.
Кылычбек Султан акыркы билдирүүлөрүнөн кийин куугунтук болушу мүмкүн экендигин билгенин, ошентсе да президент Жээнбеков адилет чечим кабыл алат деп ишенип жаткандыгын билдирди. Анын айтымында Султан учурда Сеулга барып элчилик кызматын улантып жатат. Элчи менен тышкы иштер министрлигинин ортосундагы ачык кайым айтышка социалдык өнүгүү министринин мурдагы орун басары Зууракан Каденованын Сеул Алматы багытындагы учактагы окуясы себеп болду. Дипломатиялык мекемедеги жаңжалга байланышкан маселе парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинде көтөрүлүп, тышкы иштер министрлиги менен элчиликтердин кадрларынын деңгээли да талкууланды. Аталган комитеттин мүчөсү депутат Акылбек Жаманкуловдун айтымында бул кырдаал дипломатиялык чөйрөдөгү кадр кризисинен кабар берет.
Анан эми бир топ сын пикирлер айтылды. Анан Ирлан Бекеш Нью-Йорктон келгенден кийин комитетте чоң жыйын өткөрөлү деп чечтик. Жалпысынан дипломатиялык корпустун ишмердүүлүгү боюнча, кадрлык саясат кандай жүргүзүлүп атканы боюнча, андан тышкары ошол эле дипломатиялык паспорттор, кызматтык паспорттор эмненин негизинде кандай мыйзам бузуулар менен кимге берилген, эми убагында тышкы иштер министрлиги бул нерсеге чара көрбөгөндүгүн белгиси да.
Ошондой эле акыркы окуя дипломаттык этика, элчилик кызматка дайындалган кадрлардын маселесин да козгоду. Негизи эле элчилик кызматка бийликке сын айткан, атаандаш болгон адамдарды дайындоо Кыргызстандын эгемендик жылдарында кеңири таралган адатка айлангандыгын эксперттер белгилешет. Акыркы учурда бул кызматка президенттин айланасындагы эң жакын жана ишенимдүү кеңешчи жардамчылар дайындалган учурлар да болгон. Тажрыйбалуу дипломат Сактанбек Кадыралиевдин айтымында,
дипломатия деген мамлекеттик кызматкердин өзгөчө бир тиби да. Бул чет өлкөдө иштейт, анан ар бир кадамын, ар бир сөзүн бул борбор менен макулдашып, анан кыла турган ар бир иши сүйлөшүлүп ошентип аткарыш керек. Ичибиздеги нерсе булчу, ошолор менен чечишсе болмок. Анан келип эле ушу өлкөдөн бир саясатчынымы же бирөөнүбү жөнөткүбүз келсе, аны дипломат кылып жибербей атабыз. Анан кадрлык дипломаттардын көпчүлүгү отуруп калып атат.
Акыркы дипломатиялык чырдын баш каарманы болгон 43 жаштагы Кылычбек Султан өлкөдөгү кыргыз тилиндеги көп нускалуу Супер Инфо гезитинин негиздөөчүсү. Ал Ата Мекен фракциясынын квотасы негизинде социалдык өнүгүү министри болуп кыска убакытта иштеген. Кийин Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп тайындалган. Бул кызматта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин конституцияны өзгөртүү аракетине каршы экендигин айтып кеткен болчу, бирок кыска убакыт өтпөй Атамбаевдин командасына кирип, анын буйругунун негизинде Кореядагы элчиликке дайындалган. Кесиби боюнча дипломат эмес Кылычбек Султанды мындай кызматтарга дайындоонун артында ал ээлик кылган көп нускалуу Супер Инфо гезитин бийлик өз ыңгайына колдонуу аракети жаткандыгы айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстан бюджетинин чыгаша бөлүгү 2 миллиард долларды түзсө, анын 10 миллионго жакыны кызматтык сапарларга кеткен. 24 сентябрда парламент депутаты Аида Касымалиева эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери мамлекеттин эсебинен четелдик сапарларга үй бүлөсү менен барган учурларды санаган. Кызматтык сапарлар үчүн эң көп каражат короткон мекемелердин алдында билим берүү жана илим, айыл чарба жана тамак аш, экономика министрликтери турат. Эл аралык уюмдар жана мамлекеттен каржылаган сапарлардан кандай жыйынтык чыгып жатат? Мамлекет андан пайда көрүп жатабы? Канымгүл Эрикеева сураштырып көрдү.
Финансы министрлигиндеги маалыматтарга караганда, өткөн жылы бюджеттин чыгаша бөлүгү 127 млрд 747 млн жакын сом, же 2 млрд доллардай болсо, анын 10 млн жакын эле кызматтык сапарларга жумшалган. 24 сентябрда Жогорку Кеңештин профилдик комитетине КСДП фракциясынын депутаты Аида Касымалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министри, анын орун басарлары мамлекеттик эл аралык уюмдардын эсебинен чет өлкөгө үй бүлөсү менен барганы тууралуу маалыматтарды текшерүү керектигин билдирген. Бул мамлекеттик мекемелердин жана анын жетекчилеринин чет өлкөлөргө сапары канчалык мыйзамдуу, натыйжалуу жана пайдалуу болуп жатат деген маселени күн тартибине алып чыкты. Ушундан кийин министр Талайгүл Исаконова бул маалыматтарды такталбаган каралуу экенин Азаттыкка билдирип, убактысы болгондо кенен маалымат берүүгө убада кылды.
Некрасиво это.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги өткөн жылы кызматтык сапарларга бюджеттик каражаттан 11 миллион сом жумшаган. Быйыл 8 айда бул сумма 7 миллиондон ашкан. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Жанар Акаев кыргыз чиновниктери кызматтык сапарды саякат менен алмаштырып жатышканын белгиледи. Ошондой эле өнүгүүнүн же кайсы бир тармакты реформалоонун ыкмасын алып келген учурлар сейрек экенин сындады.
Мисалы ошол эле Грузияга барып бирдиктүү терезе тууралуу, бизнеске жеңилдик тууралуу, МВД реформасы тууралуу канча жолу ички иштер министрлиги барып келди, билим берүү министрлиги менен Финляндиядан бери барып келди. Бүт ушинтип кыдырышат, бирок бир дагы Кыргызстанга ошолордун ыкмасын үйрөнүп келүү жок. Грузиндердин хачапурис менен хинкалисин жеп келишет, Туркияга барып кебап жеп келишет, Францияга барса Франциянын виносун ичип, дүкөндөргө кирип шопинг кылып, башка бир дагы ушул барып келген сапардан жыйынтык болуп, ошого жараша салыштырып Кыргызстанга ал жактагы ыкманы пайдалануу бир дагы болгон жок.
Ошол эле учурда кызматтык сапарлар үчүн каражатты эң көп сарптаган министрликтердин сап башында турган билим берүү жана илим министрлигине бөлүнгөн каражат анын канчалык натыйжалуу пайдаланып жатышын текшерүү талабы да айтыла баштады. Өткөн жылы аталган мекеме ушундай максатта коротулган каражаттын суммасы 44 миллион сом экенин көрсөткөн. Быйыл 9 айда бул сумма 32 миллион сомдон ашкан. Аталган мекеме кайсы жакка жана кимдер сапарга чыкканы тууралуу маалыматты тактап берүүгө убада кылып, бирок жооп берген жок. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов мугалимдерди кыскартуунун ордуна кызматтык сапарларды азайтып, ага кеткен каражатты мугалимдин айлыгына кошсо туура болмок деген пикирде.
Услуги связи дейт 978 миллион сом. Булар туугандар менен сүйлөшүп жазып бергенби дейм да. Транспортные услуги 526 миллион сом. 12 миллиард элестетип атасыз да, бул жанагы мамлекеттик кызматкерлер ооруп сыркап калса, ошолордун жакындарын өзүлөрүн дарылаганга кеткен акча. Ушундайларды көрүп алганан ойлойсуң да, ушу биздин мамлекет кызматкерин баары эле оорукчанбы депчи. Анан баардык эле зарубежный поездка кетеби деп.
Кызматтык сапарларга көп каражат сарптагандардын арасында айыл чарба, тамак аш жана мелиорация министрлиги да бар. Бул мекеме былтыр 26 миллион сом кетирген. Ошол эле кезде иши начар бааланып, жыйынтык чыкпай жатат деп көп сындалган министрликтер да ушулар болууда. Мекеменин башчысы Нурбек Мурашев министрлик жана уюмдардын эсебинен быйыл 2 жолу гана чет өлкөгө сапарга чыкканын Азаттыкка билдирди.
Эл аралык уюмдар менен көбүрөөк иштешкен министрлик тууралуу эле. Но мен министрликтин эсебинен же болбосо уюмдун эсебинен акыркы жолу 2 жолу бардым окшойт быйыл.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Равшан Жээнбеков эгер чиновниктин мамлекет эсебинен үй бүлөсүн алып чет өлкөгө сапарга чыкканы аныкталса, кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек деп эсептейт.
Адатта үй бүлөсүн алып чыкпайт. Эгерде өзү төлөп ошол баратканда эми үй бүлөмдө барып келсе болот деп болгон учурлар болушу мүмкүн. Бирок эгерде үй бүлөсүн мамлекеттин эсебинен же болбосо чакырып аткан тараптын эсебинен алып бара турган болсо, анда бул толугу менен коррупция болуп эсептелет.
Мамлекет эсебинен чет өлкөгө чыгып чардаган чиновниктердин жагдайы буга чейин да көтөрүлүп келген. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Ахматбек Элдибеков менен ошол кездеги мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Жаныбек Бакчиев байлар Минчу Челленджер учагын алдыртышканы, Орусияны кыдырып келишкени тууралуу маалымат тараган. 2011 жылы Жогорку кеңештин 15 депутатын баштап, жалпы 36 кишинин коштоосунда ошондогу төрага Келдибеков Малайзия, Индонезия өлкөлөрүндө иш сапары менен жүргөнү, ага мамлекеттен 200 миң доллардан ашык акча корогону айтылган. Төрага менен кошо анын жубайы Аида Токтоматова, төраганын жеке дарыгери, сүрөтчүсү, оператору, котормочусу, маалымат катчысы баштаган жардамчылары коштоп барганы коомчулукта кызуу талкууга алынган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз тыңшоолор катталганын ырастады. Европа биримдиги Иранга каршы киргизилген Вашингтондун санкцияларын айланып өтүү үчүн атайын финансы институтун түзөт. Бишкектин 1-май райондук соту Конышбек Кулматовдун паспортуна байланыштуу ишти карап жатат. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму орус оппозиционер Алексей Навальныйды АБР туткуну деп атап, ал тез арада камактан бошотулушу керек деп билдирди. Дүйнөлүк футбол федерациясы FIFA 2018 жылдагы эң мыкты футболчу деп 33 жаштагы Лука Модричти атады. Эми кезекте эл аралык темага берсек, Орусиянын Башар Асаттын армиясына С-300 зениттик ракеталык комплекстерин берүү тууралуу чечимин АКШ жана Израиль сындап чыкты. Алардын оюнча бул жакынкы чыгыштагы кырдаалды ого бетер курчутат. Орусия заманбап ракеталарды берүүнү өткөн жумада Ил-20 учагы Сирия аскеринин соккусунан атып түшүргөндөн кийин кабыл алган. Москва Израиль истребительдери орус учагына жашынып, жоопкерчиликсиз аракетке барган деп эсептейт. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху 24 сентябрда Орусия президенти менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүндө Сирияга абадан коргонуу комплекстерин берүү ансыз да согуштан жапа чеккен аймактагы кырдаалды дагы оорлотот деп билдирди. Эң алдыңкы үлгүдөгү курал жаракты жоопкерчиликсиз колго берүү аймактагы коркунучту күчөтөт деп эскерткен премьер-министр Израиль өзүнүн коопсуздугун жана кызыкчылыгын коргоону улантаарын кошумчалаган. Орусия 2 жума ичинде Башар Асаттын армиясына С-300 зениттик ракеталык комплекстерин берүү чечимин кабыл алганын коргоо министри Сергей Шойгу 24 сентябрда билдирген. Мындай чечимди Кремль бир жума мурда Сирияда орусиялык Ил-20 учагынын кыйроосуна Израилди айыптаган окуядан кийин кабыл алган.
В течение 2 недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300.
Сириянын куралдуу күчтөрүнө 2 жума ичинде заманбап С-300 зениттик ракеталык комплекстери берилет. Ал асмандагы 250 чакырым аралыктагы кол салууну тосуп калууга жөндөмдүү жана бир учурда бир канча багытты бутага алат. Жогорку коргонуусу жана тез ата алганы менен ракеталык комплекс Сириянын абадан коргонуу кубатын кыйла күчтөнтөт.
Комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.
Орусиянын коргоо министрлиги 18 сентябрда Сириянын аба мейкиндигинде Ил-20 аскерий учагынын атып түшүрүлгөнүнө байланыштуу Израилди акылсыз аракеттерге барды деп айыптаган. Ал окуяда 15 орусиялык аскер наут болгон. Москванын маалыматына караганда Израилдин 4 истребители Сириянын Латакия шаарындагы жайларга жер ортолук деңизи жактан соккурган. Буга жооп кылып, Сирия армиясынын С-200 ракеталык комплекси менен аткан соккусу орусиялык чалгын учакка жаңылыш тийген. Москва Израиль истребительдери орус учагына жашынып, жоопкерчиликсиз аракетке барган деп эсептейт.
Подчеркну. В 2013 году
2013 жылы биз Сирияга С-300 комплексин жиберүүнү Израиль тараптын өтүнүчү менен токтотуп койгонбуз. Ал кезде Сириянын аскерлери тиешелүү даярдыктан да өтүшкөн. Азыр кырдаал өзгөрдү. Ал биздин күнөөбүздөн болгон жок.
Сегодня ситуация изменилась. И не по нашей вине.
Деди Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон 24 сентябрда буунун Нью-Йорктогу башкы штабында болгон маалымат жыйынындагы сөзүндө Орусиянын Башар Асаттын армиясына С-300 комплексин берүүсү чоң ката жана 7 жылдык жарандык согушта кырдаалды оолуттуу курчутат деп эскертти. Ушул күндөрү Нью-Йоркто буунун башкы ассамблеясынын 78-нчи сессиясы өтүп жатат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео анда орусиялык кесиптеши менен жолугуп, аталган маселени талкуулоо ниети бар экенин белгиледи.
Бизде орусиялык өкүлдөр менен сүйлөшө турган көптөгөн темалар бар. Анын ичинде С-300 комплексин берүү чечими боюнча да сөз болот деген ишенимдемин. Биз Орусия менен жалпы кызыкчылыкта иштеше ала турган кандай гана тармак болбосун табууга аракеттенип жатабыз. Алар биздин кызыкчылыктарыбызга каршы иштеген көп багыттар бар экенин билебиз. Биз алардын бул сыяктуу аракеттерине жооп бергенге аракеттенебиз.
Акыркы кезде Израилдин аскер учактары Ирандын жана Башар Асад армиясынын Сириядагы аскер объекттерине соккуруп келе жатат. Израиль 15 орус аскери мерт кеткен өткөн жумадагы кырсыкка тиешеси бар деген айыптоолорду четке каккан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Белгилүү кардиохирург кыргыз медицинасынын алпы маркум Иса Ахунбаевдин бүгүн туулган күнү. Өкмөт саясат менен алек болуп профессордун быйылкы 110 жылдык юбилейин жана аны эскерүүнү да унутта калтырганын Кыргызстандын башкы кардиохирургу Калдарбек Абдраманов Азаттыкка курган маегинде билдирди. Мындан сырткары профессор өлкөдөгү жүрөк ооруларынын азыркы жагдайына да токтолду. Аны менен кабарчыбыз Руслан Калматов маектешкен.
Жалалабадта профессор ошол кыргыз медицинасынын алпы десек болот Иса Ахунбаевдин 110 жылдыгына карата эл аралык конференция өткөрүп жатыптыр да. Бул багытта кандай иш чара баштап жатасыздар, ошол тууралуу алгач айтып берсеңиз.
Орусча айтканда круглый дата болуп атат да. Эми ошону мамлекеттик деңгээлде мен күткөм да. Мен мамлекеттик деңгээлде бир чоң дагы бир мероприятие болсо жасап кеткен эмгегине басып өткөн жолуна болгон мамиле мындай болбош керек эле деп ойлойм да. Биз ошол бөксөнү толтуруш үчүн түштүк аймактык жүрөк хирургия илимий борбору эл аралык ушул конференция өткөзүптабыз. Кыргызстандын илимпоздорун көбүн чакырып ушул Сакына Шахымбаев менен иштеген окуучулары аны көрүп турасың, могу 5-6 мамлекеттин байрактары турат могу столго. Эми эл аралык 1-2 профессор Турциядан келишет, анан Өзбекстандан, Казакстандан чакырылган, Тажикстандан чакырылган алар келишет. Бирок мен эки коен атат деген сөз бар эмес кыргызда. Жаңы имаратта, жаңылган имаратта биринчи этаждын ремонту бүтүп жана чоң оборудование алганбыз да, кымбат баалуу жүрөк хирургия тармагында, кардиология тармагында колдончу ангиограф деген. Ошол бөлүмүбүз иштеп кирди да, анан экинчи бир максат ошол бөлүмдү дагы ишке киргизип, ошол эле учурда өкмөттүн дагы бир кичине бир көңүлүн бургубуз керек да. Ошол бизге берилген улутташтырылган мекеме, аны жакшы билесиң, өзүң кабар алып жүргөнсүң илгери. Ошол 5 жылдан бери берилгени менен ошол аягына чейин ремонт бүтпөйт да.
Конференция менен катар ошол борбордун ишин тааныштырып жана өкмөттүн дагы көңүлүн бурдуруу максатын көздөп атпыз да. Анан дагы кайрадан ошо баштагы суроого келсек, сиз өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү бүгүн Иса Акунбаевдин туулган күнү профессордун деп? 100 жылдыгы дагы эми өзүңүз айтмакчы болуп чоңдоп атат да. Эмнеге мындай көңүл бурулбай калды сиздин көз караштачы?
Мен жеке оюм боюнча деги эле медицинага жакшы көңүл бурулбайт. Эми биздин мамлекет ушунчалык саясат ташкан, мен саясатчы эмесмин, бирок мындай менин көз карашымда да. Ушул өкмөттө иш чараны өткөрүш үчүн инициатива көтөрүп чыгышым керек, катуу кыйкырып. Анан кийин ошол туура маселе болгон учурда деле ал каржы маселесине келип такалат экен да. Маани берилбей калды. Же болбосо ушу көз жаздымда калтырылып калды деп айтсам болот.
Эми өзүңүздүн мындай жумушуңуз тууралуу кеп кылсак да, Кыргызстандын ошол башкы кардиохирург катары айтсаңыз, мына азыр жыл сайын Кыргызстанда жана жүрөк оорулары жашарып баратат деп айтылып келет да. Анан азыркы учурда бул багытта абал кандай Кыргызстандачы?
Мурда илгерки жаштардын жашоо образы менен азыркы жаштардын айрым асман менен жердей да. Илгери биз окуп жүргөндө инфаркт деген оору менен ооруганда, инфаркт менен 60 жеткен, 50 ашкан кишилер болчу. Азыр 25 жаштагы балдар инфаркт болот. Биринчиден ушул жашоо образы тескери болуп атат, жаман жагына өзгөрүп атат, кыймылдабай отуруп иш кылышат. Анан жеген тамагы жанагындай консерваттар болду, жемеп жеген тамактан дагы. Анан кийин мен көбүнчө белгилеп айтам, ушул биздин жашоо өзү негизги жашоонун өзү эле стресс болду да. Телевизорду койсоң деле ызы чуу, фейсбукка кирсең деле, твиттерге кирсең деле ызы чуу. Айтор, биздин жашоо экстремалдык ситуация да. Бири бирибизге жиниси келтирбей.
Статистика кандай бүгүнкү күндө?
Бүгүнкү күндө жылына бир 20,000 тегерегинде адам каза болот бизде. Жүрөктөн, жүрөк кан тамыр ооруларына. Жүрөктөн эле эмес, жүрөк кан тамыр оору. Бул эми жанагы согуш болуп аткан Сомалиде деле мындай жок. Ал жерде көп болсо жылына 3,000 адам каза болсо согуш болуп аткан жер. 51%, 52% өлүмдүн пайызы ошол жүрөк кан тамыр ооруларына туш келет да. Кичинекей операциялар болгондо ал 20,000 адамды карап операция жасаш үчүн эң эле жок дегенде бир 10 борбор болуш керек. А бизде Жалал Абад, Ош, Баткен областында мына бири гана түштүк аймакта. Бишкекте бир эле бар да.
Ушул сөзүңүзгө эле арал же жүрөккө операция деп атпайсызбы? Операциясыз бул ооруну жеңип алып, анан кийин көпчүлүк эле бейтаптар жанагы чет өлкөгө барып жана каражат чогултушуп ушул операция, жүрөк операция жасатабыз деп чет өлкөнү тандап алышат да. Кыргызстандын өзүндө дагы мына ушундай мүмкүнчүлүк барбы тиги жүрөккө операция жасоо?
Бизде негизинен операциялар эл аралык деңгээлде жасалып атат, бирок тилекке каршы эл деген эл да. Эми жергиликтүү хирургтарга көп ишене бербейт. Бирок алар көбүнчө ушул Москва, Турцияга барышат. Башка жакта Европада өтө кымбат. Ал жерде 15-20,000 доллардын тегерегинде акчаларын таштап операция жасап келишет. Элдер эмне үчүн чет мамлекетти тандайт? Мына жүрөк хирургиясында да башкасын айта албайм. Биринчиден ошо шартын тандайт да. Кээ бирлер айтат да, мына врачтарды, профессорлорду тандайт. Нет, андай эмес.
Операция дагы бир топ акчаны талап кылат да, бул канча турат азыр сиздердечи же башкага салыштырмалуу?
Колдонулуп аткан оборудониялар, стимулятор, клапан деген акцинаторлордун бар, ал чет мамлекеттен келет. Аларга эске албаганда жана кызганды кылган кызматы 4,000 45,000 чейин. Анан баардыгындай жалпылап алганда бир операциянын баасы 12,000 135,000 чейин чыгат да, сом менен. Бирок мындай негизинен жалпы Кыргызстандын мындай шартында баа өтөт экен.
Сиз айтып атпайсызбы кардиологиядагы шарттын начардыгын Кыргызстанда? Анан ошол эле учурда сиз буга чейин жана чет мамлекетке барып дагы иштеп келдиңиз, азыр мына Кыргызстанда иштеп атасыз бир топ жылдардан бери. Мындай азыр ушул жакта иштеп атканыңызга мындай өкүнбөйсүзбү сиз?
Жок, бир кездер болот, кездер болот, жана свет өчүп калганда, эсиңде бар да? Свет өчүп калганда жемге келген, мен ушуну иштебей деп койгом. Анан көрүп базарга барып эле бир жерде бир четинен проходнойдо өткөзгүч болуп отурасам билет сатып. Ушундай ой келген да. Себеби мындай унижение, мындай кемсинтүү врачтарда. Бул Кыргызстанда эле болот да.
Белгилүү кардиохирург Калдарбек Абдраманов менен кабарчыбыз Руслан Калматов маектешти. Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 25-сентябрь шейшемби күнкү кечки жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы рак илдетине чалдыккан кыз келиндердин түйшүгү жана тагдыры тууралуу темага кайрылабыз.
Аны укканда корктум. Биринчиден коркуу сезими эң биринчи эле башка адамдыкына өлүм келет экен. Когда узнаешь, билгенде рак деген оорунун уже менин кызым эмне болот? В первую очередь мен ушул кызымды ойлодум. Ата-энемди, туугандарымды ойлогон жокмун. Эмнегедир ушундай болду да. Биринчи, самый биринчи оюма келген кызым болду.
Ошондой эле бул чыгарылышта жазуучу Жакып Медетовдун чыгармачылыгы тууралуу да айтып беребиз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз тыңшоолор катталганды ырастады. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин атайын жыйынында улуттук коопсуздук кызматынын өкүлү Талантбек Кожонов мыйзамсыз жашыруун угуулар болгонун моюнга алып, ал боюнча териштирүүлөр жүргөнүн айтты.
Экспертизанын корутундусуна ылайык, табылган диктофондор 32 сүйлөшүүнү жаздырууга жана угууга ошондой эле маалыматты жашыруун алууга арналган атайын техникалык каражаты болуп эсептелбейт. Ошондой эле алардын эс тутумунда үн жазуулар жок экендиги аныкталган. Кылмыш иш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынган.
Деген улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү Кожонов кошумчалагандай, интернетте тыңшоочу аппарат сатуу боюнча жарнама берген бир адам кармалган, 26 техникалык каражат табылган, бир адам соттолгон. Кафедеги Исаев Иманалиев отурган столдон табылган диктофон боюнча экспертиза жүргөн, үн жазуу болгон эмес, андыктан кылмыш иши козголгон эмес деп билдирди. Буга чейин башаламандык уюштурууга жана бийликти күч менен басып алууга шектелип кармалган бир катар саясатчылардын жашыруун жаздырылган үндөрү жарыяланган. Коопсуздук комитети көп учурда жашыруун үн жаздырууга тиешеси бардыгын тактабай келген. Быйыл жыл башында Бишкектеги Обама кафесинде ошол маалда камакта отурган депутат Канатбек Исаевдин агасы Талантбек Исаев, депутат Каныбек Иманалиев, ишкер Мелис Карыбеков чогуу отурган жерине жашыруун коюлган диктофон табылган. Укук коргоочулар дагы коомдук жайларда отурган жерлеринен үн жазуучу аппараттарды таап алганын жарыялашкан. Европа Биримдиги Иранга каршы киргизилген Вашингтондун санкцияларына айланып өтүү үчүн атайын финансы институтун түзөт. Бул тууралуу шейшембиде Биримдиктин тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Федерика Могерини Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында айтты. Британиянын, Франциянын, Германиянын, Орусиянын жана Кытайдын өкүлдөрүнүн атайын билдирүүсүндө Тегеран макулдашуунун шарттарын аткарып жатканы айтылат. Жогорудагы 5 өлкө Ирандан мунай жана газ сатып алууну жана бул өлкөдө иштеп жүргөн компанияларды колдоону макулдашып жатат. Европанын инвестиция банкы Ирандагы европалык компаниялардын долбоорлорун колдоодон баш тартты. Шведтердин Volvo автомобиль ишканасы Иранда машина чогулткан бизнесин токтоторун жарыялады. Анткени шведтер Вашингтон санкцияларынан улам ирандыктарга акча төлөй албай калган. Өкмөт аппаратынын билим берүү бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алмаз Бейшиналиев кызматтан кеткен себебин азаттыкка түшүндүрдү.
Просто ал жердеги эме түшүнүшүп иштешүү мүмкүн болбой калды. Баягы иштешкен чөйрөмдөгү жетекчилик жаңылганууга, мындай өзгөрүүгө мүмкүн эмес экендигин түшүндү деген.
деди Алмаз Бешеналиев, ал эми өкмөттүн аппаратынын маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулов. Бешеналиев өз арызы менен кеткендиктен маселени саясатташтырбаш керектигин белгиледи. Ал ошондой эле Алмаз Бешеналиевдин ордуна Бекжан Супаналиев дайындалганын кошумчалады. Социалдык тармактарда айрым колдонуучулар Бешеналиев эл аралык деңгээлдеги кадр экенин белгилеп, анын иштен алынышы боюнча сыр пикирлерди жазгандар болду. Айрымдарды өкмөт жаш кадрлар кетирип жатканын айтышса, башкалар муну саясий интригалар менен байланыштырып жатышат. Алмаз Бешеналиев буга чейин Ататүрк Ала Тоо университетинде проректор, Америкадагы Джон Хопкинс университетинде иликтөөчү, Варшава шаарындагы Вистула университетинде проректор болуп эмгектенген, Европадан Кыргызстанга кайтып келип 400 ашуун бизнес мекеменин башын бириктирген жаш ишкерлер ассоциациясын түптөгөн. 2017 жылдын ноябрь айынан бери өкмөт аппаратынын билим берүү бөлүмүн жетектеп жаткан. Бүгүн көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө мамлекеттердин атайын органдарынан Ысык Көл 2018 машыгуусу башталды. Анын жүрүшүндө Ысык Көл эл аралык аэропортунан барымтага алынган учакты кондурууга мажбурлоо, террорчулардын иш аракеттерине бөгөт коюу жана барымтага алынгандарды бошотуу боюнча терроризмге каршы операция аткарылды. Аны Коопсуздук комитетинин куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Ички иштер министрлигинин атайын бөлүмдөрү менен биргеликте жүргүзүлдү. 26 сентябрда Эделвейс полигонунда Кыргызстандын чек арасы аркылуу кирген мыйзамсыз куралданган террористтерди жок кылуу боюнча аскердик операция өткөрүлөт. Анда Кыргызстандын жана Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн авиациялык топтору катышат. Өзбекстандын эки жараны Москва облусунун Мытыш аймагындагы кампада чыккан өрттөн каза тапты. 1000 м² аянтты ээлеген кампадагы жалынды толук өчүрүүгө 16 саат кеткен. Бул тууралуу аймактын чукул кырдаал кызматы билдирди. Учурда өрт эмне себептен чыкканы такталып жатканы кабарланды. 2 жыл мурда Москва шаарында типографияда чыккан өрттөн 17 адам ажал тапкан, алардын 14 кыргызстандык кыз келиндер болгон. Орусияда өрт коопсуздугу батыш өлкөлөрүнө салыштырмалуу кыйла начар деп саналат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Америка Кошмо Штаттарынын Нью-Йорк шаарындагы дүйнөлүк соода борборундагы улуттук мемориалга гүл койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жээнбеков Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 73 сессиясындагы жалпы дебаттарга катышуу үчүн барган. Бул күндөрү башкы ассамблеянын жалпы дебаттары өтүп жатат. Ага 82 мамлекеттин башчылары жана 42 өлкөнүн премьер-министрлери барган. Анда Заир ушул жерден сөздү мен өзүңүзгө берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда күнүгө орто эсеп менен 15 кишиге рак диагнозу коюлат. Сергек жашоо түрмөгүндө бул ооруга чалдыккан аялдардын окуяларынан турган радио документалисттик баяндарды Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Урматтуу кагарман, Сергек жашоо түрмөгүнүн жатын моюнчасын жана эмчектин рагына чалдыккан аялдардын жашоосун чагылдырган баяндарды сунуштоону улантабыз. Максатыбыз угармандарды оорунун алдын алуу, эрте диагноздогу өндөө жана Кыргызстандагы ракты дарылоодогу көйгөйлөр менен тааныштыруу болуп саналат. Мурдагы каарманыбыз Орусияда иштеп жүрүп, жатындын эрозиясы менен гана оорусу башталып, акыры күчөп, азыр өлүм алдындагы жардамдап жаткан 40 жаштагы келин эле. Бул ирет ракты жеңдим деген 35 жаштагы бир кыздын энеси Керес хандын окуясын угасыз. Жаштагы Керес ханга эмчек безинин залалдуу шишиги диагнозу коюлганына 2 жылдан ашып калды. Жагымдуу, бою узун, келишимдүү келин алгач диагнозду укканда эле биринчи ойлогон ою өлүм болгонун эскерет. Улгайган апасын айып диагнозун ага айткан эмес.
Саламатсыңарбы, менин атым Керес хан, мен 35 жаштамын. Башым бош, жалгыз кызым бар, ошону тарбиялап келеатам өзүм жалгыз. Былтыр ушул маалда 28 июнда, наверное, мага ушундай диагноз коюлду. Рак деген, рак груди второй степени, HER2 деп коет экен, позитивный, это значит эми бат өрчүй турган рак экен. Аны укканда, конечно, мен элдин баардыгындай эле Korktum. Birinciden korku sezim en birinci ile başka adamlarına ölüm giletken. Kada uzunayış, bilgende rak degen orunu уже өлүп калаткан деле сезесин да, уже менин кызым эмне болот? Первый очередь мен ушу кызымды ойлодум. Ата-энемди, туугандарымды ойлогон жокмун. Эмнегедир ушундай болду. Биринчи, самый биринчи оюма келген кызым болду. Кызым эмне болот? Мен жок кандай болот? Анткени анын атасы да жок. Бир туугандары да жок, эч кимси жок. Эмне болот деп ошону ойлодум. Андан кийин конечно уже бир туугандарымды ойлоп баштадым. А потом уже өзүмдү колго алдым, андан кийин кеч келе ыйлай берген жокмун. Бир эки күн ыйладым, эки күн кайгырдым, андан кийин жанагы психологический китептерди окуп, өзүмдү колго алып, өзүмдү күчтөндүрүп баштадым. Мамама айткан жокмун. Ушул күнгө чейин мама билбейт менин ооруганымды. Анткени жаш өтүп калган эме кары киши да. Жаш болсо айтат болчумун, анткени мен мамамды кайгыртып, аны ыйлаткым келген жок. Өзүм аракет кылам, туугандарым менен өзүм чечем дедим. Ну, Кудайга шүгүр, Кудай колдоду. Чечтим, аягына чыктым.
Ал оору менен 2 жылдан ашуун күрөшкөндөн кийин анализдери таза чыгып, азыр оорунун жеңгенин айтат. Рак менен күрөшүүдө адамдын психологиялык бекемдиги да маанилүү экенин айтып, оорусу менен алышканда 13 жаштагы кызын гана ойлоп, ал үчүн мындай чоң күрөшкө аттанганын эскерди.
Башымдан оор күндөр өттү, кыйынчылыктар болду, ыйлаган күндөр болду. Бирок анын бардыгын жеңдим. Оор-оор дарыларды, капельницаларды, химиотерапияларды алдым. Бирок адамдын башына эмне келсе бардыгы көтөрөт экен адамчы. Ошонун бардыгын көтөрдүм дагы, жеңдим. Азыркы күнү көрүп турганыңардай жакшынакай эле турам. Бул баягы рак не приговор деген сөзгө мен толугу менен кошулам. Анткени рак менен ооруп калдың эле все уже бүттү, жашоо бүттү, жашоо токтоду. Бул өлүм дегенге мен каршы турам. Анткени бул рак деген оору менен дагы жакшынакай эле жашымды улантып жашай берсең болот. Как полноценный адам эле катары жашаса болот. Мен ооруп калдым, мен анта албайм, мен мута албайм, мен утсем болбойт, жүрсөм болбойт, барсам болбойт деген болбойт. Мен как оорубаган киши дейл өзүмдү алып жүрөм. Ошол себептен дагы мага күч кубат берет болсо керек. Мен күчтүү психологияга берне өзүмдүн кызымды жакшы көргөнүм, жашоону жакшы көргөнүм мага ошол күч берет. Кызым 13 жашта. 13 жашта. Ооба, кызым 13 жашта. Анан мен ошол кызымды аябай жакшы көргөн үчүн, наверное, мен аны жалгыз калтыргым келбейт, ошон үчүн мен жашагым келет да. Если кызым болбогон болсо, мен өзүмдү таштап коймокмун, возможно. Мен оорудум болду депчи. Мен ошентип ойлойм. Ошол себеп болуш керек. Кызыма болгон сүйүү, бир туугандарыма болгон жакындык, алардын колдоосу, жанымда жүргөн адамдардын колдоосу.
Кирескан бейтаптар өткөн кыйынчылыктарда көп экенин, айрыкча лабораториялык анализдердин чыгышы оор болгонун, бул үчүн айрымдары Алматыга чейин барганын эскерип, дарылардын кымбаттыгын да кошумчалады.
Мына шарттар, к сожалению, жетишсиз. Бизде Кыргызстанда аябай көп жетишпеген көп нерселер бар. Мисалы үчүн дары-дармектер кымбат, кээ бир дарылар аябай кымбат болот. Мисалы үчүн мен рецептин алгандарым айына ай сайын 51 000 сомго алчумун. Андан тышкары дагы көп дарылар 18 000 сомдон 20 000 сомдон бир айда бир 80 000 сомго кетти. Ошо 7 ай алдым. Негизи 12 ай алышым керек болчу. Ошо акчанын каражатын жетишпегендигинен улам мен 7 эле ай алып калдым. Ошондой эмелер да жетишпегендиктер. Бизде
диагностика аппараттары.
Ооба, диагностика аппараттары жок. Мисалы үчүн мага эмнеге иммуногистология анализди чыгарыш үчүн мен Алматыга жибердим ошонучу. Ошол убакта жок болчу. Азыр эми айтып атышат, ошо аппарат келди, иммуногистология бизден чыгат деп. Ошонусу жакшы, бирок ошол моментте былтыр жок болчу. Ошол кезекке тургандан коркуп эле мен тиги Буюкланов частныйында иштейт экен, ошо частныйына барган болчумун.
Азыр Керес хан өзү сыяктуу ооруган аялдарга жардам берип ыктыярдуу иштеп жүрөт. Оорунун айынан ал ишин, карьерасын да таштаган. Ошентсе да убакыттын өтүшү менен кайра кадимки жашоосуна кайтып келерин ишенет.
Жумушумду аягына чейин бүтүрүп, уже токтотуп койдум, жумушумдан чыгып кеттим. Азыр мен ошо фондто жүрөм. Өзүм ооруп калгандан кийин ошондой өзүмө астыма максат койдум. Мен өзүмө окшогон аялдарга кыйналып жүргөн, коркуп аткан, өзүн таштап салган аялдарга жардам берип, ошолорду ошол оор ситуациядан чыгарганга жардам берем деген милдет койдум. Ошол менен алектен азыр мен фондто жүрөм. Азыр жумушум жок. Эми астыда дагы жалаң эле ушундай иштебей эле ушинтип жүрөм деген оюм жок. Конечно, иштейм, бирок бир канча убакыт ушундай аялдарга жардам берип колдоо болуп жатам да.
Керес хан мындай ооруга чалдыкканда бир туугандарынан башка эч кимден жардам алган эмес. Аны колдогон күйөөсү да жок. Буга карап аял ооруга чалдыккан аялдарга моралдык, материалдык жардам көрсөтүү үчүн жанын аябай күнү-түнү Биз ракка каршы саттуу коомдук фонддо иштөдү. Урматтуу агарман, сиздерге жашоо түрмөгүн уктуңуз. Биз бир нече берүүбүздө ракка чалдыккан аялдардын окуяларынан турган радио документалистик баяндарды сунуштап жатабыз. Кийинки чыгарылышта катуу психологиялык депрессия, стресстен улам ашказан рагына чалдыккан мугалимдин окуясын угасыз. Түрмөктү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз тыңшоолор катталганын ырастады. Европа биримдиги Иранга каршы киргизилген Вашингтондун санкцияларын айланып өтүү үчүн атайын финансы институтун түзөт. Өкмөт аппаратынын билим берүү бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алмаз Бейшеналиев кызматтан кетүү себебин Азаттыкка түшүндүрдү. Бүгүн КМШга мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдарынын ысык-көл 2018 машыгуусу башталды. Өзбекстандын эки жараны Москва облусунун МТШ аймагындагы кампада чыккан өрттөн каза тапты. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков АКШнын Нью-Йорк шаарындагы дүйнөлүк соода борборундагы улуттук мемориалга гүл койду. Берүүбүздү улантабыз. Касым Балбан Жакып Медетовдун чыгармачылык өзгөчөлүгүн ачык көрсөткөн сүрөткөр катары чеберчилигин айгинелеген аңгемеси. Анда аңыз кепке азноолук айлана баштаган турмушту көрүнүштүн реалдуу сүрөтү, кан майдандан жарадар болуп келген жоокердин дүйнө тааныма аркылуу берилген. Кыргыз аңгемесинин классикасына арналган берүүнүн бул жолку чыгарылышы Жакып Медетовдун Касым Балбанына арналат. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Касым Балбан акыйкатта да атына заты жарашкан, айкөлдүгү да, энөөлүгү да бар, бирок бирөөгө кылдай жамандыгы жок карапайым киши. Намыска жарап элдин ыраазычылыгын алганына кубанып, байгесин жалпыга бөлүп берүүнү жактырган марттагы адам. Бирок да турмушта ага ачык каршы чыкпай, артынан келип кол салган, алыстан туруп ок аткан душмандары болду. Алардын баары менен Касым Балбан ачык күч сынашууну, эл алдында мыктыны аныктоону жактырчу. Балбандын ачуусун келтирип, кыжабасын кайнаткан нерсе душмандын күтпөгөн жерден капыз кол салышы, ачык күрөшкө батына албагандыгы. Баарын ачык күрөштө сыноону жакшы көргөн Балбан кан майданда кайсы бир фашист менен күч сынашпай, алыстан ок атышып, анан жашырын койгон минадан бир бутунан ажырап жерине кайтат. Тоо арасында таза суу ичип, таза жашаган эрге көрөк балбандын түшүнүгү ушундай. Анын үстүнө ошол балбан чыккан Терек айылынын суусу да жөнөкөй эмес экен.
Жок, терек суунун башында чөккөн төөдөй алтын бар. Суу бир жерден куркурап жер астына кирип, ошол алтын жаткан көлчөдө уюп, бир түн түнөйт эмеш. Мурунку күнү кирген суу кийинки күнү чыгат дейт. Эски муундагы өкүлдөр илгертеден ушул уламыш туурасында ар кандай талаш тартыштарды туудуруп келишет. Мурда адамдар тоо таштарга, жаратылышка өзүн биримдик санап, сыйынган кезде бул сыяктуу болумуштар нукура турмуш мыйзамы болсо, кийинки улуулардын урматы үчүн адеп сактап унчукпай келишсе, азыркылар ага ишенбестиги тууралуу ачык эле айтып, ал тургай карыялар менен кызаңдашууга чейин барышат.
Эл арасында суу тууралуу уламыштын козголушунун дагы бир себеби Касым Балбанга байланышкан. Касым Балван ушул алтын уйтулган көлмөдөн агып чыккан сууну ичип, айыл арасында жашаган адам. Ошол эле учурда кадим жомоктогу алсымал зор күчкө ээ каарман. Аны баяндамачы өзү көп болгон бир окуясы. Ачуусуна тийген аялына жетпей калган балвандын өсүп турган теректи жулуп ыргытышар кылуу бышыктайт.
Анан жетпесин баандай койду окшойт. Ошо аксалаңдап бараткан калыбында жоондугу моюн турукка жакын жол жээгиндеги бир бака теректи бир кармап силкип, казандай болгон чымпымы тамыр самыры менен күйлөнүп туруп гүлайды көздөй жиберип өттү. Жанагы теректин орду кемегедей жер оңурайып калыптыр. Көзүң жамандыкты көрбөсүн. Бомба түшкөндөн беш бетер эле ызгып калды. Түптүү терек түшкөн жолдон, ал кездеги жолдордун чаңын билесиң го, араба жүрчү, чаң тизеден борпулдаган сокмо жолда. Ооба, тийбей калганбы, же илеби тийип, тиги жантылаша тура качканбы, же безип бараткан эме жантылаша озуруп, далба сурганбы, айтор ал жагы белгисиз. Чымын куюм болуп баратыптыр Гүлай узакта. Чаң тараганда карасам, каскен баягы тереги түшкөн жерге барып, тээ узап кеткен Гүлайдын соңунан тигиле негедир бир нерсеге ызырына, калч-калч этип туруп калыптыр.
Көрсө алты саны аман кезинде аялы Гүлай Касым Балванга кая чагылмак тургай, чары көпүлөгө айланчу. Анда ал качар ааламтар эле да. Эми минтип мени чолок дейт. Чатак ошондон чыгып аялы качып, жете албасын билбеген балван түптүү теректи түү менен жулуп алып, артынан ыргытып атпайбы. Жарымжан болуп калган ызасы күчөп турган балван эртеси жайма-жай бастырып келатса, бутуна асылган сопу экмолдонун чоң дөбөтүн жерге былчырата чабат. Ушуга улай Касым Балван тууралуу дагы бир аңыз кетирет.
Касым Балван активтер менен белдешке кетип, атка артса, кулакты түбү жерге сүйрөлчү бир серке чанач кымызды ичип салыптыр.
Андан утуп алган куйруктуу кара койду элге союп берип, көпчүлүктү ыраазы кылат. Касым Балбандын дагы бир окуясы Суусамырдагы көк бөрөгө байланыштуу чыгат.
Суусамырда Пайпайов балыктын көптүгүнөн сууга ат бутун матыра албай, тайгаланып жыгылчу болуптур. Потом наркоюздөн көк бөрө ала качып, бир көйүзгө өткүчө атым улам улам жыгылбаспы. Ат менен көк бөрүнү сүйрөй өзүм да. Улам жыгылып туруп, кечүүдөн араң чыктым. Сууга киргендин баары кыйрысын урагандай жыгылышып, кыйласы сууга агышып, ызы чуудан айлана айлампаш болуп, кайра артка чыкканча шаймандары ууду. Балыктын калыңдыгынан аттын буту сууга кире албай тайгаланган маал. Ии, мен көк бөрүнү алып келип, биздин чабандарга таштап, аттан түшсөм койнум кыбырайт. Жыгылганда койун коюнчума бүтүндөй балык ширелип калыптыр. Курумду чечип, өтүк-сөтүктү бүтүндөй жайып, балыкты чогултурса, майда чүйдөсүн эсепке албаганда, калп айтпайын айтор, эки жакадай балык кууруштуу аялдар. Ха-ха-ха-ха, чабандар да ошондо бир жыргашкан. Агалган көк бөрүчүлөр ошо бойдон суудан өтө албай калып калыштыбы? Жо-жок. Алар ушу эл жатар алдында айлампа жол менен атты тыңдары келе башташкан. Балыкка нык тоюп, нык сыраган биз кийинкилери качан келгенин билмек кайда уйкуга тарс катып калыппыз. Мына суусамырда кечээ балык ушунча эле. Бул силерге жомок, бизге чын.
Касым Балвандын эси көөнүнөн кеткиси дагы бир окуя деле ошол айылда өтөт. Кек сактап калганбы же көрө албастыкпы ансын ким билсин. Терекке коңшу айыл чычырганактыктар бир жолу аны элден бөлүп бүрүгө алып барып бозого тойгузушат. Сөздөн сөз чыга отуруп тийишип чыр чыгаргысы келгендер чатакты ырбатышат.
Ошондо каскеме жан тартымыш болуп, жанында отурган аны жаны калбай мактамыш болгон кызыл тултук дейт. Кана касым, балбандыгың чың болсо эми көрсөт дейт да каскемди күтүүсүздөн чалкасынан тартып чыгып, бет талаштыра муштап жиберет. Алдыртадан көз кысышып даяр болтурган 15 жигит каскемдин үстүнө үйүлүшөт. Жеткени муштап тээп, камчы менен сабап, жетпегендери четтеп турса союн менен жыга чапканы турушат. Он чактысын туш тарапка шилеп, ыргытып, үй эмеректерин быт-чытын чыгара сындырып, бирөөкө өз өртө муштап чамынып, каскем орунан турганда көк челкесине капыстан бир оор нерсе тийип көмөлөнөт. Эртеси араң эсине келет. Мастыктан көп уктаганбы же эсин одарачап, дене боюн чоло жерин калтырбай, аябай тепкилешкендиктен эс үчүн билбей жатканбы аны ойлонбоптур. Ордунан тура албай калыптыр. Бозап келдип, айкырат бозокорго, ап келет, кыңкая кырданып бир чапчак бозону бүтүшөт.
Ошондон көп өтпөй таяктын уусунан оңоло албай жаткан чакта өрөндө чоң той болот. Иродарышка 30-дагы бир балван жигит чыгып, Таластын көкүрөк жагынан ага теңдеш балван чыкпай туруп калат. Бети башы күпчөктөй шишиген, денеси бүтүн жанчылган, бутунан сылтыган Касым айкырып элдин алдына чыгат. Тургандардын баары таң калышат. Ошол отарышта Касым тиги балбандын колун сындырып, аз жерде майып кылып кое жаздайт.
Кере караш жаак булчуңдары муштумдай түйүлөт. Өйдө ылдый жыгылып, өңү кара чүйкүл тартып, кемердин астынан караңгы түндү жара балбылдап атырылган жарыктай көз жайнайт. Эки ийне эки тумак көмкөрүлгөндөй булчуңдары моюнуна тиреле көп. Колдордун өзгөчө оң колунун булчуңу көрүктөй. Чыңалып, басырылып, көз көрүнө күчүрөп каршылашкан эмени эзип, тиги күрсүйгөн жигит үйлөгөн чанаштай борсойгону менен көпшек немеби же дене булчуңдары ийленип, бараарына жетелекпи же денесиндеги туюк күчпү айтор терешке менен шайманы ооп бараткандай. Демейдеги кыйкырык чуудан дайын жок, сүрөн сүрөлбөй. Ошончо кыжы кыйма кара таандай кычылдаган эл бир демге сенее түшөт.
Атаандашын аз жерде майып кылып кое жаздашынын себебин кийин Касым Балван тааныштарына мындайча түшүндүрөт. Билбейм, мени салышкан кишилердин бирөөнө окшошуп кетти ирэңи. Көзүмө тикен кая албай жалтактады. Алдап бөлүп алып бозого тойгон Касым Балванды көптөп токмоктогондорго ач күрөш кандай болорун көрсөтүш үчүн ал атаандашынын колунун сөөгүн сындырып, дагы азыраак турса майып кылып коймок. Касым Балван ушундай күрөштү күч сынашты гана эри өйүнө деп эсептейт. Артынан аңдып келип жабыла токмоктогондорду сотко сүйрөбөй, эл алдында күч кимдик экенин көрсөтөт. Антип ачык чыккан атаандашын кол күчү аркылуу катыгын берген Касым Балван немис фашисттери менен ушинтип бетме бет күч сынашпай, алыстан туруп ок атып асмандан бомба жаатырганына ичи чыкпайт. Тынч турмуштан аны ушунчалык алыска алып келген жексур душманы менен бир кездешпей, ара жолдон жерге көмүлгөн минага бутун алдырып кайтып келгенине нааразы болчу. Балван үчүн атаандаш ачык чыгып күрөш калыс бейтарап өтүшү керек. Күчтүүсү тат, күчсүзү жеңилет. 15-и жабылып Касым Балванды тепкилеткен кара өзгөй күч колун сындырып эл алдында жеңилет. Балвандын арманы фашисттер менен ошондой күрөштүн болбой калган эле. Айтса, уйган алтын көлмөдөн агылып чыккан Тоо дарыясынын боюндагы Таластын тереги азыр арал айылы болуп калган. Жакын Медетов ушул жерде 1939-жылы жарык дүйнөгө келген. Ал Кыргыз Улуттук Университетинин филология факультетин аяктаган соң бир аз жыл Ноокен районунда мектеп мугалими, андан соң Ошо Улустук Ленин жолу гезитинде адайы кызматкер, радио телеберүүлөр мамлекеттик комитетинде китеп басма иштеринде эмгектенген. 2017-жылдын 26-майында жазуучу актыкка моюн сунган. Жакып Медетовдун чыгармалары 1976-жылкы Мурат Улама аңыз кептер аңгемелерден куралган китебинен тарта үзгүлтүүсүз чыга баштаган. Биринчи китепке улай Дабагер, Зоболо, Күрөш, Сый, Жер ысмы, Кежир алып сындуу китептери жарыяланган. Жакып ага кыргыз элинин өткөнүнө өзгөчө эл арасында айтылган уламыш кептерге, улуттук уңгуну алдыга жайган сөз бирметтерине аябай жакын болчу. Анын улуттук каада салт, нар, элдик жашоонун унутулуп бараткан тарых таржымасын баяндаган чыгармалары окурмандардын кызыгуусун арттырчу. Сөзгө өзгөчө маани берип, анын чыгыш деген маани мазмунун тереңиликтеп, кыргыз жашоосунун поэзиясын алдыга чыгарганды жакшы көрчү. Уюткулуу калкты ушунча кылымдар сактап келаткан каада салттар бузулбай сакталып, карыларда нар, жаштарда адеп ыйман болушун каалачу. Эл арасында өткөн баатырлар менен балбандарды, каплетте сөз тапкан акылмандарды, даанышмандарды даңктоону жакшы көрчү. Элибиздин өткөнү менен азыркысын жүрүлөштүрүп, элди эл кылып келген рухий байлыгы бөксөрбөй, заман керегине жарашын жактырчу. Азаттыкка берген маектеринин биринде Жакып ага Чыңгыз Айтматовго экирди айтып бергенин, анын биринде момундай саптары бар экенин эскерген жайы бар эле. Жок кыла берип улам чыгаандарды, кыргыздан чыккан мыкты кыраандарды, эл ичи жакшыларга болуп жарды, падыша болор киши калбай калды. Айткыла, мындан ашкан арман барбы деп айттым, деди эле кайран киши. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Жакып Медетовдун Касым Балван аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев Бишкек азаттык.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле же чыгармаларын окуп кинодон көрүп таасирленгенсизби? кайсыл карман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ободо жаңырган баардык макала баяндарды азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окусаңыз да болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз рус азаттык чекит орг, ал эми социалдык тармактарда азаттык медиа же кыргыз азаттык үналгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.